kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Amerikaa wi qataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 polakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa sadaasa 4 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii humna waraanaa kan gurmuu naannoo Tigraay keessaa irratti fudhatu yeroo gabaabaa fi miidhaa xiqqaan kan xumuru ta'uu beeksiseera. Biyya keessa jirru Yuunaayitid Isteetsi keessatti immoo eenyu akka pireezidaantii ta'u baruuf bayii sagalee kutaalee wal dorgommii cimaan keessatti gaggeeffamerraa argaman baruuf ummanni eegaa jira. Araara dhiyeenya kan waldaa Ortodoksii Itiyoophiyaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa gidduutti tolfame kan ilaaleenis kan dhiyeessinu qabna. Kanneenii fi kabiroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaalee hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara soraattiin sin dabarsa.
Bilchuma waliin san nagaa jirteen asuraa lafa eddaa intuu biyya sanitti. Muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waraana adda bilisummaa Tigraay. Humni waraana federaal Itiyoophiyaa Meqalee fi naannoo Amaaraa jiru lolee jedhetti eda televizyiinii irratti dubbate. Waraanni Itiyoophiyaa lola kana deebii kennaa fi jedhee mirkaneesse. Waraanni kun lola qofaa miti mi waraanaallee hedduu saamuu fedhee jedhe muummeen ministara Agamma Obsa Baanee jedhe. Mootummaan Itiyoophiyaa illee ibsa baaseen waraanni isaallee tarkaanfii dhiyoota irratti fudhatu guyyaa xiqqaa keessatti miidhaa xiqqoon fixaa jedhe. Kun waldhaba mootummaa naannoo Tigraayitiif mootummaa federaalaatii miti kan uummata bilis baasuu jedhe hojummaa mootummaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Redwaan Huseen mani malee federeeshinii Itiyoophiyaa illee kanumarratti Tigraayitti labsii muddamaa baase. Ajaj kana koree itaamaajoorii waraana Itiyoophiyaa to'ata. Akka pireezidaantiin naannoo Amaaraa Tamasgan Tiruunoo jedhetti mootummaan naannoo isaanii humna naannoo isaaniitti dhufti dhufaayyuu ofirra deebisuu danda'a. Waraana addaatiif milishoon naannoo Tigraay irraa dhufanillee wabii kanneenii fi simannaa jedhetti gaafatamaan kunan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa illee tan irratti waan waldhaba naannoo Tigraay tan irratti deebi kennee jiraa jedhu. Akka oduu Asteer Misgaanaan wargitetti.
Taana pireezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa har'a televizyoona naannoo sanaa irratti dhiyaachuun ibsa kennaniin naannoon Amaaraa haleellaa Iwahaat biraa dhaqqabu kamiinuu ofirraa deebisuu danda'a jedhan. Obbo Tamasgan Tiruunee miseensota raayyaa ittisa biyyaa kana dura manatti deebi'anii fidee waamicha godhaniiru. Nagaadhaan gara naannoo Amaaraa kanneen seenan humnoota addaaf miseensota milishaa naannoo Tigraayiifillee wabii kan kennan ta'uu ibsan. Hawaasichis naannoo isaa keessumaa manneen amantiif cimsee eegumsa akka godhu komishinni poolisii naannoo Amaaraa waamicha dabarseera. Komishinarri komishinii poolisii naannoo Amaaraa Abbara Addaamuu har'a raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin marii geggeessaniin akka jedhanitti Iwahaat kan ittiin beekamu lammiiwwan qulqulluu irratti taleellaa oofuudhaan tapha siyaasaa taphachuu waan ta'eef hawaasichi ofiisaa naannoo isaa dammaqee akka eegu waamicha dabarsaniiru. Gaba biraatiin ittaanaa pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa awwaalamuun Iwahaat ga'eera jedhanii uummati Tigraay biyya ofii jaallatu mootummaa federaalaa cina akka dhaabbatu waamicha dabarsaniiru. Akkuma kanaan bulchitoonni Hararii, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Somaalee fi Affaar ibsa kan baasan yoo ta'u mootummaa federaalaa cina akka dhaabbatan ta'ullee ibsanii jiran.
Daandii naannoo Amaaraatiif naannoon Tigraay walitti hin dhiyaatan raayyaatti waraan addaa naannoo lamaaniitti itti yaa'utti jira. Lolli jiraachuu baatullee muddamsuu jiraa jedhu otoo arganneen walqaayitii fi xagadallee eda turusii qawwee jiraa jedhu lafa intarneetiif bilbila naannoo sun illee namni jiruu jedhu ijoolleen kaimaa naannoo sun jiran illee waan naannoo isaanii ta'uu danda'a ofirraa eeguuf kurfoo jiranii jedhu gamkaaniin ammoo naannoo Guwaangwaatti makiinaa abaaboo shanii mi waraana geessu paateetiin sila Beenishaangul geessuuf deemuu jiraa jedhani soqanii jidduu qabanii jedha masfiin irraa ga'u oduu achi ergeen. Daa'in manneen amantii Itiyoophiyaa mootummaa federaalaatiif naannoon Tigraay waldhabi isaanii tanaatana jecha dhiisanii akka kariitiif walirra dhaaban ibsa irra baasanii gaafatan. Yaa'ii kanaan ba'a kunin waldhabii waraanaa walitti deeman kunin waan guddoo nama naasisaati. Falee araara abbootiin amantii tolchanillee dhammatti hin taane jedhu waldhabii obboleeyyanii hooman ba'uu jedhu ibsi kunin tanaalee illee akka paartii badhaadhinnaatii fi paartiin TPLF waldhabi siyaasaa isaanii kan nagumaan falatan gaafatan ibsi kunin. Akka abbootiin amantii abbootii gadaatii fi lammummaan turtiniyyuu rakkoo tana karuma nagaatiin faluuf qoodi saba gaafatan borii jalqabaniillee torbaan tokkoof akka namni rakkoo tanaaf guyyaa qabaa gahammatu gaafatanii jedha mallaqaachuu ammaa oduu Finfinnee ergen. Kaawunsiliin baqattoota Norweeyillee ibsi baaseen muddamsuu Itiyoophiyaa biyyi duruyyuu namni hedduun keessa baqatee fi rakkoo namoomaa hedduu keessa jirtu ta'uun kun waan namni addeessaa jedha. kaunsiliin kun inni kajamila maaniyyuu afaan wal ta'uu lakkiseetiin rakkooleen nagumaan fixatu gaafate waraanallee walirra dhaabu fedha. Itoophiyaa duruuyyuu akka gabaas kanaatti nammiliyoon tokkootiif 182tti biyya keessa baqate 77tiif 190tti ammoo lol biyya olloota afrikaa bahaatiif baqateetiin keessa jira. Viyaasaan Oromoo caqasuu jirtan. Amerikaan kalee pirezidaantii filachaa oolte agammaa abbaa mawaatiin akka dansaan beekamne kaardii filannoo lakkaa'uu jiran. Koronaa jedhanitti namni miliyoon hedduu kaardii filannoo poostaan erge hiriir dheeraa eegataniif ni filachaa turan. Keessumattuyyuu godina filannoo sana murteessuu danda'an jedhan keessatti kaardii miliyoona hedduu lakkaa'uu jiran. Pirezidaantii Tiraamp ammoo lakkaa'uu tana seera malee tursanii jedhetti seeran gaafannaa jedhe dubbachuu jira. Jara wal dorgomuu jiru Joo Baayidaniif pirezidaantii Tiraamp waluma jala jira. Agam dubbachuu jiru kanatti kutaaleen filannoo sana murteessuu danda'an Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Michigan fi Arizona fa'a. Ameerikaa takka lamatti filatan tokko uummata baay'ee filate kaan ammoo bakka buutota uummati filate Electoral College jedhanitti filate nam 538 bakka buutota kunneen. Tana keessa namni durseetiin nama 270 argate hin mo'ata. Jala kun ammatti walum jala jira. Kalee nam 1000 caalutti manaa fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa did White House dhiyaatu duratti pirezidaantii Tiraamp irratti hiriira ba'e. Jara kun miilota Black Lives Matter yookaan ammoo lubbuun nam gurraacha bilaashaa miti jedhuuti bara kanaayyuu waan poolisiin nam gurraacha tolchitu falma hiriir ba'aa baahan. Edallee nama dhibbe hedduutti hara gugurdaa Washington DC keessatti hara cufeetiin qaanqee facaasaa hiriira irra jiru. Siyaatili haga New York keessalleetti bibittinnaa'ullee hiriiratti mumul'ata. Taatullee rakkoon guddoon hin jirtu. Jara hiriir ba'e kun karaan kun kaayennu karaan kun keenna. Nu dhugaa argachuu baannaa jarii nagaan argatu. Jecha lallaba kararratti wal yaameetiin hiriir ba'e. Ijoolleen kaayama ammoo karaa cufaniitiin walitti sirbane. Jari eegge tokko ammoo gomma makiina poolisii oolu. Portland, Oregon fi Seattle keessa nama hedduu akka kanaan qaqqaban. Kansileeriin Jarmanii Angela Merkel akka filannoo Ameerikaatii fi kaardiin buusan cuftii lakkaa'amtu gaafatte. Abbaan fedhamoollee Ameerikaa fi waldaan Awurooppaa Ameerikaa waliin hariyyummaan isii durumaa deemtii jette. Ittaanaan Merkelii fi ministeerii maallaqa isii immoo maallaqa Jarmanii Olaf Scholz filannoon Ameerikaa walxaxa taatullee karuma demokiraasiitiin deemu wayyaa jenna. Scholz eegi pirezidaantii Tiraamp kaardii filannoo lakkaa'uun dhaabuu qaban jedheetiin dubbateen dubbattan jedhe. Ameerikaatti ammallee kaardii filannoo lakkaa'uu jiran. Ameerikaatti kalee qofa nama 190 irratti vaayirasii koronaa argan. Akka ragaa Yuunivarsiitii Ameerikaa Johns Hopkins jedhetti kalee qofa nama 191,530 irratti dhibi kan arganii nama 1,130 lubbuu dhabe. Tana maleellee nama 150 kalee qofa dhibi kan irraa wallaanate. Torban dabre qofa kutaa yookaan ammoo isteet Ameerikaa 20 keessatti dhibi kun akka haaraatti dhufuu jiraa jedhanitti gabaasan. Ameerikaa tana miliyoon 9 fi 13 irratti dhibi kan argan addunyaa keessa Ameerikaa dur jira. Addunyaa keessa nama miliyoona 47 fi 104 caalu irratti dhibi kan argan. Ameerikaan dhibi kanaan addunyaa dur jirti. Nama 200,000 fi 32 caalutti tanaan irraa lubbuu dhabe. Obomboleettiin garbaaf galaan biyyatti facaasaa deemte eetaa jedhan ammaan tana Nikaaraguaa fi Honduras jirti. Akka jidduu galii to'annoo qilleessa obomboleettii Ameerikaa jedhatti obomboleettiin tuniin saatiitti kiiloomeetir 141 ceetii waan argitu uffdur qaqaarisaa Nikaaraguaa gama bahaa dabarte. Ameerikaaf biyyoolla ollootisii xammata saatiin saatii bokkaatti saatii bubbee fi saatii kharfaffuu obomboleettii hamtu garbaaf galaana gargaggalchituuti. Oduun amma fakkaatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Ameerikaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets inni itti aanu Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden keessaa eenyu akka ta'u baruuf ba'ii sagalee filannoo kan kutaalee wal dorgommiin cimaa itti gaggeeffame irraa dhufan eegaa jiran. Gabaasa paastii Widaaksuwaara Tujubee dhiyeessa.
Daandiiwwan Waashingtan DC fi Maayaamii Filooridaa kaleessa galgala ennaa uummata dhiphinaan ba'ii filannoo pirezidaantummaa kan pirezidaant Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden gidduutti gaggeeffame eegaa jirutti muuziqaatu dhaga'amaa ture. Hanga yoonaa Tiraampis ta'e Baayiden sagalee gurmuu filattootaa pirezidaantii kutaalee Yuunaayitid Isteetsiin bakka buufamanii kan Electoral College jedhamu 538 keessaa kan barbaachisu sagalee 270 kan argate hin jiru.
Looks like it's about 50-50 for either of these candidates.
Kaadhimamtoota lamaaniif sagalee walakkaa walakkaan waan kenname fakkaata. Waan hin baratamne kan akka filannoo irra deebii kan bara 2016 waan ta'u fakkaata. Kunis gara kutaalee sadii Wisconsin, Michigaanii fi Pennsylvaniyaatti deemuu mala jedhan. Wisconsin, Michigaanii fi Pennsylvaniyaan aadaadhaan kutaalee dimokiraatotaa yoo ta'an bara 2016 keessa Tiraampitu injifate. Kaadhimamtoonni lamaan guyyoota duula filannoo xumuraa kutaalee kana keessatti duula cimaa geggeessan. Roobii har'aa ganama kutaa ofii isaanii Wilmington, Delaware irraa Jo Biden deggertoonni isaanii obsa akka qabaatan gaafatan.
Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you.
Amantii qabaadha. Injifachuu jirra. Galatooma.
Daqiiqaawwan hanga tokko booda immoo Trump deebii kennuudhaan demokiraatonni sagalee filannoo hatuuf yaaluu jechuudhaan
Hedarmeen Twitterii dogoggora jedhe irratti maxxansaniiru.
Booder ofuma isaanii White House irraa dubbatan.
It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have.
Yeroo nama gaddisiisudha. Anaaf yeroon kun yeroo nama gaddisiisu. Ni injifanna. Hangam beekutti nuti duruu injifanne.
Pirezidaantichi injifachuu isaanii labsaniyyuu sagaleen lakkaa'amuu waan itti fufee jiruuf namni injifate ituun beekamin guyyoota hanga tokko fudhachuu mala.
Because of the pandemic as well, we have seen.
Sababa weerara koronaa akkasumas namoonni hedduun kallattiin ituun argamin sagalee filannoo kennaniiru. Mala kanaan filachuuf fedhiin jiru dabalee jira. Kanaaf adeemsa sagalee filannoo lakkaa'u boodatti harkisuu mala jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa haala kana duran baratamne duula filannoo cimaa booda hookkarri ka'uu mala jechuun naannoo wiirtulee filannoo poolisiin heddumminaan haa jiraatu iyyuu malee haala tasgabbaa'iin sagalee kennaniiru. Kutaalee ijoo ta'an keessatti sagaleen kennam hedduu walitti kan siqeef seera filannoo laalchisee himannaaleen dhiyaatan sagalee inni kam lakkaa'amuun akka irra jiru laalchisee dhiibbaa uumuu mala. Kun immoo baatileef geggeessamaa kan turu duula filannoo pirezidaantummaa xumuratti gochuuf yeroonsaa akka dheeratu gochuuf jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Amboof kan Wallaggaa haala yeroon walqabate barattoota isaanii barana eebbifaman akka maatii biraa yookaan immoo bakka amma jiran turan waamicha dabarseera. Sababa weerara vaayirasii koroonaan barattoonni dhaabilee barnoota sadarkaa olaanaa irraa bara darbe barnoota isaanii addaan kutanii galan hanga waamichi irra deebiin taasifamutti akka maatii bira turan warri mooraa yuunivarsiitii ga'an immoo akkuma achi keessa turan yaadachiiseera. Ministiriin saayinsii barnoota olaanaas ergaa wal fakkaataa dabarsaa jira. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran hedduun isaanii barattootni barnoota dhaabbilee olaanaa bara darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2012tti sababa weerara vaayirasii koronaatiin gara maatii isaaniitti deebi'anii turan keessumaa kan barana eebbifaman torban kanarraa jalqabanii akka simatan waamicha taasisaa turanis har'a garuu waamicha isaanii san haquu isaanii gama barsariitii hawaasaa feesbuukii isaaniitiin beeksisaa turanii jiru. Yuunivarsiitiin Amboos ergaa kana dabarseeti kan jiru barattootni gama mooraatti deebi'uu laalchisee rakkoo mudachuusaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa dubbisnee jirra.
Haaluma qabatamaa keessa jirutu sochii barattoota waan daangessee jiruuf isa kana odeeffannoo barattoota irraa fudhannee akkasumallee kana yuunivarsiitonni adda addaas kan yuunivarsiitii keenya duwwaa osoo hin ta'in yuunivarsiitonni biyya keessa jiran hundumtu. Gabaasa gara ministeera saayinsii fi barnoota olaanootti dhaqqaqee irratti hundaa'uudhaan ministeera saayinsii fi barnoota olaanoos kallattii wal fakkaataa waan kaa'eef barattoonni oolredi harsiqanii gara yuunivarsiitii jiran akka dhufan garuu barnoonni jalqabu haalli amma jiru kun tasgabbaa'ee ijoolleen dheeraan socho'uurra karaarra socho'anii dhufuu hin danda'anitti yeroo kana jennee dubbachuu hin dandeenyeef beeksisneerra jechuudha.
Barattoota hedduudha kan gara keessan dhufan guyyaa kaleessaaf guyyaa har'aa.
Kan keenya silaa har'aa fi boruu iyyuu kan gallee galuun isaan irra ture hedduu miti kan dhufe baay'ee barattoota muraasatu dhufe. Kanaaf ammallee kan barattoota keenyaan jennu maatiidhuma isaanii bira akka turan amma haalli mijataan uumamee karaarra socho'uun itti tolee dhufuu danda'anitti jechuudha. Beeksisaan beeksisna gara fuuldura.
Haaluma walfakkaatuun Yuunivarsiitii Wallaggaas barattoota isaa dilbataaf wiixata dhufu simachuudhaaf qophaa'ee ture akkuma bakka jiran turan yaadachiiseeti kan jiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf akkas jedhu.
Yuunivarsiitonni biyya keessa jiran hundumtuu sadarkaa adda addaatiin barattoota deebisanii simataa jiru. Akka carraa yuunivarsiitiin keenya fuuldura kana gaafa dilbataa fi wiixatatti barattoota deebisanii simachuuf waamnee turre garuu akkuma beekamu haalamma kaleessa jalqabee. Akka biyyaatti karaa nageenya wajjin wal qabsiisee uumamaa jiru kana wajjin wal qabsiisee yeroo fi keessumaati barattoonni yeroo maatii biraa kaanii gara yuunivarsiitii dhufan karaa irratti geejjiba yeroo deemanii bakka adda addaatti rakkoon tokko tokko isaa mudachuu danda'a kan jiru shakkii akkasumaan yoo rakkoon akkasii akka mudanneef guyyaa muraasaa fi haalli kun akka ilaalamu barbaadameeti. Wanti guddaan karaa amarratti tiraanspoorteeshiniinis xiqqoo rakkoo ta'uu danda'a. Haalli karaarra jirus maaliif barattoonni biyya fagootii dhufu yuunivarsiitii bakka adda addaatti dhufu biyyitti daangaa hanga daangaatiitti isaanii baratu waan ta'eef yeroo of tasgabbaa'anii maatii isaanii bira yeroo faaturanii sana booda haalli kun ilaalamee ammas murtiin mariin taasifamee akkuma biyyaatti irra deebi'ee murtiin kennamee deebamee barattoonni akka waamaman achirra kan irratti waliigalanii jiru.
Sagantaan achi dhiibamu yookaan karoorra achi dhiibamu wal qabatee ammumaan qophee yuunivarsiitiin jalqabee yoo jiraate.
Amma nuni yeroo dheeraa illee ture kan jiru expectation akkasiin qabnu amma wanti kun waan haaraa waan ta'eef waan tokko tokko qaamni ilaalatu hundumtuu haala kanarratti hundaa'e qophii dabalataa barbaachisu haalli mijataa kan jirurratti qabnu kanarratti hundoone yeroo nuni barattoota waamnullee amma badaa akkasumarra kan baay'ee dheeratunnee ispettiin goonu yeroo muraasa keessatti kan waamu waan ta'eef haaluma kana gidduu galeessa godhannee immoo irra deebinee kalandarii barnootaa keenya xiqqoo ilaaluun keenya noolu barumsa seera tokkoo kana ji'a lamatti akka xumuramu. Karoorri qabamee jiru ji'a lamaa kana galitti gad buusuu hin dandeenyu garuu yeroo xiqqoo achi butuu dandeenyarraa kanas ji'a lamaa galitti yeroo barumsaa gad buusuun waan ta'uu danda'us miti yeroo dhiyoo keessatti deebi'amee akka waamu abdii qaba.
Ministeera saayinsiif barnoota olaanaarraa ibsa dabalataa argachuudhaaf yaaliin goone milkaa'us baatu ministeericha ibsa baaseen onkoloolessa 23 irraa jalqabee barattoonni akka mooraa yuunivarsiitiitti argamuudhaan galmaan yaadachiisee turuu beeksisuun haala yeroo ammaa biyyattii keessatti uumamee jiru walqabatee sochiin barattootaa akka daanga'u murteeffamuu ibsee jira. Kanumaan walqabatees barattoonni mooraa yuunivarsiitiitti baratan dhaqqaban ergaawwan dhaabbilee barnoota isaanii hordofuudhaan akka socho'an dhimma biraa naannoo isaaniitti argan walqabatees akka itti gaafatamtoota isaaniif beeksisan kan inni yaadachiisu. Barattoonni geejjibarra jiran immoo mooraa yuunivarsiitiitti baratan kan isaanitti dhiyaatu yoo ta'e gara mooraa yuunivarsiitiitti dhiyaatutti yoo maatii isaaniitti dhiyaatan immoo gara maatii isaaniitti akka deebi'an kan yaadachiisu. Barattoonni naannoo maatii isaanii irraan ka'anii fi hanga yoonaa socho'uu hin jalqabinis hanga yeroo itti aanu beeksisi kan biraa ba'utti bakkuma jiran akka turanii ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa ergaa dabarsee kan jiru. Mooraawwan yuunivarsiitii hundumaaf eegumsi barbaachisaan akka taasifamus qaamolee dhimmi ilaallatu hundaa wajjin hojjechaa jirraa jechuun beeksisa baasee jira ministeerichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Waldhibdeen abbootii amantaa mana lubummaa waliigalaa Ortodoksii fi koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa jidduu ture araaraan waan furameef lubummaan abbootii uguramee ture akka ka'uu fi isaanis mana lubummaa waliigalaa Ortodoksii keessatti hojii akka hojjetan qulqulluu sinoodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa murteesseera. Waliigaltee fi araarri jedhame kun gama biraatiin immoo hoogganoota koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa gidduutti garaagarummaa yaadaa uumee jira. Kana irratti Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Waldhabbeen waggaa tokkoof koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa jedhuun hundaa'ee fi mana lubummaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumameetiniin ture furuudhaaf abbootiin amantaa hedduu dadhabuun himamaatiniin ture. Dhiheenna kana qulqulluun sinodasii akka ibsetti waldhabbeen gidduu kanatti ture furame gamni lameenuu nagahan waliin hojjechuu haala danda'amu irratti waliigaltee irra gahamuutu dubbatame. Barreessaan olaanaan qulqulluu sinodosii Abbaa Yoosef sabaa himaaleedhaaf waliigaltee irra gahamuu ibsaniitiin hin jiru.
የኦሮሞ የከከነት አዳራሽ ኮሚቴነን ከሚሉ አባላት ጋራ በተደረገ ውይይት መግባባት ደረጃ ላይ በመደረሱ
ቅንዴስቶ ተመነ ልቡማ ኦሮሚያ ከነን ኦፊን ጀደኒን ወሊን ማሪን ታስፈሜትኒን ወሊገልቴ ኢረዋን ጋሃሜትኒን ጅሩፍ abbootiin amantaa lubummaan isaanii akka uguramu taasifameetiniin ture. Akka gadi dhiifamuu fi bataskaana keessatti hojiin kennamee fi akka hojjetan murtaa'ee jira jedhan. Abbaa Yoosef waliigaltee irra gahame jedhaniitiin haa ibsanii malee waliigalteechi maal irratti akka ta'e kanaan dura wanni wal dhabsiise hoo maal akka turellee waan gadi fageennaan kaasan hin qaban. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dhimma kana adda baafachuudhaaf abbootii amantaa gama lameeniyyuu addatti kan dubbise yoo ta'u Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba Finfinneetti hoogganaa sabquunnamtii fi qindeessaa qulqulluu sinodosii ta'uu isaanii kan himan. Malaaka Hiwoot Qomoos Abbaa Walda Yesuus Seifuu qabxilee waliigaltichi of keessatti hammatu ibsanii jiru.
Gawali galte ya mulir bakato ko gaye ni kulkullo sinodo sisi manilubo ma homea kanandura kumadek kamu ya ada nadam bayi ture ya ada nama mama wali tufani ya ada san ya ada udang koba turani amma bakato ko sani kulkullo sinodo sawalin mari atani jalso nisjiru jalso nisini ya ada sani jesani ya dumasani bakato ko tufani amma hoji kanandura isang afatan manilubo ma homea dasi gafati jira gafi sani akumajuru mfutatani wanni sanga fatan mu manni lubumma oromiya ko baati abo hanjedu isanis isani kana aji atariki tokkon silodaso tokkon beta kanadi tokkon akawali mbullu akawali no jennu akawali lallabas unduma way kaddases afanu oromo jorumo tin afanu oromo tin kaddases sa kaddafamu kana andura kaddasen atamane bahe odane jira daasu makana hankine jiru kana silodasni mandaka subase isotti kaddasi kana bajise hundu malafa yulafa romo ke sai gesatu badiya o takabadiya batiska jira hundu mutu afan kana akabaratan afan kana lengiya satinamu da konnis kesini sundu mutu lallamnonis ka afanu makana nakallalagan wali galten godanera kana ayichun kotae yadanis hundu manu tokko tani akojennu isani sori kana anduras kesa sanis mana mufiti dheeri hojiin akka kennamuuf hojiin akka waliin hojjennu kanaaf waliin galleechuuf.
Qabxiin kanaan dura falmii kaaseetniin waggoota oliif ture keessa rakkoo hordoftoota amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman danqaa sababa afaaniitiin uumamaatiin ture furuudhaaf caasaadhaan gadi diriirfame manni lubummaa naannoo Oromiyaa akka hundeeffamu xiyyeeffatameetiniin. Socho'amaatiin turu kan kaasan liqaalaaf qasis balaa'e makoonnin ammallee taanaan qulqulluun siinodosii hojiilee keenya kanaan dura akka caalmaattiyyuu itti fufnu nu jajjabeessee karaarra nu kaa'ee jedhan.
Namni nutti dabalama siinodosii keessa paappaasota keessa odoon ta'in siinodosiin ramadu jechuudha. Horeen kun maal godhaa hamma gadi buutti horatee dhiyeessa. Itti uummata bira dhaqee maal barbaadanii jedha. Achiin haasa'amaa ture kun uummanni hin barbaadu. Jaruma kana tafarsa malee dhaamiti hiriyaan jechaa ture. Lakki uummata barbaada hin jedhu qorannoo suni koreen kunii fi namni itti dabalamee haa dhiyaatudha tokkoffaa. Lammaffaa immoo hanga bataskaanatitti paappaasii godinaa wajjin taa'ee koreen kun. Maanejimentii wajjin miti beeki. Paappaasii wajjin taa'ee waan hunda karoora baasee hin gamaggamaa hin to'ataa rakkoo jiru hin hiika.
Koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa jechuudha?
Koree mana lubummaa naannoo Oromiyaatii fi achi nuti dabalamu walitti. Gan sinodosiidhaan hunda xalayaan nugaa ganaa beekamtii nuti hubachaa turasan nuu kennanii jechuudha.
Akka mana lubummaa naannoo Oromiyaatitti kan beekamtii isin laatu sinodosiin?
Koreen keenya hanga ammaatti mana lubummaa hin hundeessine koree gurmeessituuti. Amma hin hundeessaa turre godinaa fi aanatti ture. Gaaffii nu gaafannetu tole jedhama. Bakka kana jennaan immoo hin taa'e. Waa'ee mana lubummaatti irratti mari'atame koreen dhaabbatee too'i sinodosii dhufutti dhiyaate akka murtaa'u hin mari'anne. Amma kana gara namaaf hin galle.
Koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa jedhameetiin hundaa'etti barreessaa ol aanaa kan ta'an barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaa garuu yaada liqaa alaaf qasiis balaa'e makoonnin kanaan walii hin galan. Walii galtichi kan hangas mara gammadamuuf osoo hin taane inumayyuu harka lafa jalaatiin kan koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa diiguudhaaf yaadame jedhu.
Baay'ee durii gaafa sagantaa nu bambadame yookaan hojii nu laataame luba nu kasarame kan jenne caasaadha. Garuu gaafii keenya dhiisaniitu. Akka waan aangoo barbaanne fi akka waan iddoo barbaannetti jechuudhaan miseensotaa fi hooggantoota keenya aangoo fi hojiidhaan goyyoomsuudhaaf jedhanii ramadnee jirra mana lubummaa waliigalaatti jedha. Ilaagaa yoo hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa kaasteetu mana lubummaa waliigalaatti ramadde mana lubummaa Oromiyaa akkamitti jira jettaree hooggantoonni silaa ka'anii mana lubummaa waliigalaa galanii jiru manni lubummaa Oromiyaa jira jechuun hin danda'amu. Kana bira darbee maal jedhaa? Chaappaan mana lubummaa Oromiyaa kana booda hojiirra nu oolu jedha. Enerjiin OCN kana booda qabeenya mana lubummaa waliigalaa ta'a jedha. Qabeenyaan mana lubummaa Oromiyaa hundinuu mana lubummaa waliigalaatiif deebi'aa jedha. OCN televizyiinii kan dhaabe baay'ee manni Oromoo sabni amantii Ortodoksii hordofu afaan isaatiin tajaajilamuu qaba kan jedhu irratti adda addummaan amantii osoo hin jiraatin waan waliin galeef waan baasuu qabu baasee televizyiinii kana nuudhaafi. Waanii adda addaatiin nu deeggaree. Waan nuyi bituu qabu nuyi gumaachuu qabu nuyi gumaachee kanan qabeenyaa kanarratti koreen hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa murteessee fuula dhiira koon qabu jedhee mana lubummaa waliigalaatti kennuudhaaf aangoo ni qaba jedhee yaadu. Because qabeenyiif qabeenyaa uummataati. Taargeetii jedhamee fi noorlee taanaan immoo wanni raawwatamaa jiru sirrii miti jechuudha. Kanaaf tokko baay'inaan ni gala. Lammeessoon hooggantoonni mana lubummaa waliigalaa galu. Sadeessoon saaphanni hojiirran oolu. Afuraffaan OCN televizyiinii guutumaan guutuutti kan mana lubummaa waliigalaa ta'a. Zeenee sirrii mana lubummaa Oromiyaan jiru. Garuu sanadichi taaktikalii balli lubummaa Oromiyaa diiganii jiraan jedhu.
Qashiis Balaay akka kaasanitti qulqulluun sinodosii koree adeemsa hojmaataa qoratullee waan hundeessaatiin hin jiruuf rakkooleen kunniin fedhiin uummataa adda bahee erga jedheen booda guutumaan guututti kan furaman waan ta'eef faallaa kaayoon koree hundeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa hundaa'eefillee kan deemu miti jedhu.
Waan akkasii hin jiru tiivinii yiqattilaalnu akkuma jalqabetti itti fufa malee deebi'aa hin jedhu hin jiru takka lammaffaa immoo maatamni amma nuuqarra qabuuf deemu hin maa'u waliigaltee akkasitti walii malatteessite si.
Qabxileen qulqulluun sinodosii ammatti raggaasfeetniin nageennaa fi waliigalteen gama lamaan gidduutitti akka bu'u jedhame kuni qorannaan inni taasiseetniin fala kennu hanga yoomiititti akka daangeffamu ifatti waan hanga ammaa ibsame hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti yaansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp kanneen gochaa gara jabinaa daldala dhala namaa keessatti qooda gumaachan akka murtii seeraatti dhiyaatan kan itti cichan ta'uu fi namoonni akka hamaa kanaan daafamtoota ta'an hundi akka abdii bilisummaa argatan kan hojjetan ta'uu dubbatanii jiru. Akka Pirezidaant Tiraamp jedhanitti kan mootummaan isaanii dhiyeenya ifa taasise karoorri hojii biyyoolessaa daldala dhala namaa irratti qabsaa'u Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoota gaheeyyiis haa ta'u ijoollee hojii humnaa dirqii yookaan quunnamtii saalaa dirqiif bitanii gidirsuun akka dhaabatu gochuutti kan fuudheffate. Tarkaanfilee ijoo sadii jechuun akka yakki kun hin geggeessamne dursanii dhorku miidhamtoota irraa ittisuu fi kanneen gochaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuu irratti hundaa'ee kan karoorfame karoorri kun. Yuunaayitid Isteetsi karaa caasaa mootummaa wantoota harka ishee jiru hundatti fayyadamuudhaan gochaa daldala dhala namaa kana dhaabsisuudhaaf hojjetti. Humni dhimma godaansaa yookaan immigireeshiniif gumrukii waggoota sadan dabran keessatti namoota daldala dhala namaa yookaan seera haala dhala namaa deddeebisuutti bobba'an 5,000 ol qabee jira. Caasaalee maallaqaa gochaa yakkaa kana diiguudhaan jaarmiyaalee isa buqqisaa jirraa jedhan Pirezidaant Tiraamp yeroo karoora hojii biyyoolessaa sana beeksisuudhaaf dubbatan. Humnoonni seera hojiirra oolchan kan Yuunaayitid Isteetsi qondaalota seera hojiirra oolchan kan biyya Meksikoo wajjin walii tumsuudhaan caasaalee daldala dhala namaa karaa daangaa biyya keenyaa gama kibbaa geggeessamu cabsuuf hojjetaa jirraa jedhanii jiru. Kana malees biyyoonni dhaabbatoonni daldalaaf kanneen hojjetoota barbaadan caasaalee addunyaarraa kanneen namoota hojii humnaaf dirqisiisuurraa walaba ta'an hordofanii akka gaafatan Yuunaayitid Isteetsi waamicha dhiyeessiti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo ka paartiin kooministii chaayinaa dhiittaa mirga dhala namaaf hacuuccaa gosa Uyghursiif gosoota kabiroo Zinjaangiif guutummaa chaayinaa keessa jiran irratti geggeessu keessaa akka tokkotti gochaa hojii humnaaf dirqisiisuu deemsisaa jiru jabeessanii balaaleffachuutti fufu. Sababa kanaaf Yuunaayitid Isteetsi aangawoota rippaabilikii uummataa chaayinaa fi ka paartii kooministii biyyatti kanneen dhiittaa mirga dhala namaa geggeessu jedhamee amanamurra huggura viizaa keessee jirti. Kana malees tokkummaa mootummootaa keessatti walitti dhufeenya sadarkaa addunyaa ijaaruudhaan qajeelfama caasaa daldalaa kutaa Zinjaang baaftee jirti. Paartiin kooministii chaayinaa cunqursaa geggeessurraa hangan dhaabbannetti induustiriiwwan falmitoota mirga hojjetootaa fi mootummoota kabiroo waliin ta'uudhaan akka mootummaan chaayinaa gocha isaa fudhatama hin qabne imaammata isaa hojii humnaaf nama dirqisiisu sana dhaabu dhiibbaatti goonaa jedhan Poompiyoon. Yuunaayitid Isteetsi daldala dhala namaa bifa adda addaatiin biyya ishee keessaa falatti geggeessamu dhabamsiisutti ciccitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Poompiyoon yakki hamaan kun nagoomii hawaasotaaf namoota dhuunfaatti yaaddoo ta'etti fufuu hin qabu dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii keenya itti fufna jedhan jechuudhaan gulaalaan irraa ibsa isa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
qophii boruutiin walitti deebina.